Ja, dekle v beli obleki, prav je potem, da moški vzamete ženo s seboj tudi takrat, ko izbirate ploščice. Mi smo bolj občutljive na barvo, moški pa na kakovost in na to, na kaj je treba biti pozoren. Mislim pa, Jure, da imaš ti že sogovornika, ki nam bo znal na to temo veliko povedati.
Ja, res je, Mateja, mi smo še vedno seveda v podjetju Keros v Rogaški Slatini, z nami je gospod Tone Podkraški. Zdaj je sicer samo zaradi mojega para slušalk, ki je edin par tudi v tele sobani, ni slišal tvojega namiga, pa bom jaz kar preveril, če dovoliš. Bom vprašal, kako je s tem duetom pri izbiri keramike. Gospod Tone Podkraški, najprej seveda lepo pozdravljeni, dobr dan.
Pozdrav vsem.
Sodelovka Mateja je zdaj v Ljubljani modrovala, da je prav, da ko se recimo odločamo za keramiko, za nove ploščice po domače, da gospodje, ki bodo recimo pri tem imeli največ rok zraven, za izbor vzamejo pod roko še dame, da imajo one več občutka za barve in zunanji izgled. Mi, ne, recimo tako gledano, pa za kakovost in ostale reči, ja, je prav, se ponavadi odločajo kar družine v celoti, skupaj.
Običajno pripeljajo žene zraven zaradi barv. Ne? Ženske barve gledajo drugače, kot jih gledajo moški. Ne? Moški bi marsikdaj izbrali kaj bolj enostavnega, bolj dimenzijsko, bolj takole. Ženske pa, ki pridajo in recimo zdaj odvisno od salona. Če ti priješ v keramičarski salon, ker imaš na izbiro 4-5 vrst keramike, si ženska tudi ne more kaj pomagati. Če pa ti prideš v tak salon, recimo, kot ga imamo mi v Ljubljani, ne, ko imaš na 1000 kvadratnih metrih ogromno keramike, ogromno različnih tipov vrst barov, ne, ponavadi tam ženske dol padajo, no, tako kot bi človek to po domač povedal, ne, in potem leta od enega reklamnega panoja do drugega in ta je všeč, una je všeč, tretja je všeč, četrta in potem pride spet nazaj in tako da ženske običajno zbirajo tele stvari, ne.
No, Mateja, zdaj si slišala, da si imela pravzaprav zelo prav, mi bomo zdaj od baru šli še drugam. Kako je potem pravzaprav, kako naj se tisti, ki ponavadi kupuje keramiko, ne bo gospod ali gospa, je laik, bolj kot ne na tem področju. Na svetu je veliko. Vsak, ki pride na obisk k nedograjeni hiši, reče, to je treba tako, drugi pravi tako, trgovci spet vsak po svoje. Kako prav izbrati?
Stranka, kupec, tisko recimo doma keramiko polaga, renovira hodnike, kopalnice, karkoli, on verjetno pride v trgovino z neko idejo, z neko barvno idejo, z nečim, kar bi hotel imeti. Ne? Zdaj, strankam bi jaz predvsem svetoval to, naj poslušajo sebe in svoje občutke. Ne? Dosti krat recimo stranka predno pride v trgovino keramiko zbirati, se najprej pogovarjajo z samimi izvajalci del, z polagavci. Ne? Zadeva je zdaj taka, marsikdaj naletiš na poštene polagavce, ki znajo stranki svetovati, dosti krat naletiš na polagavce, ki imajo svoje interese, dosti krat se zgodi v takem primeru, da polagavc stranko zavede in potem stranka pride v trgovino z nekimi napačnimi idejami, dosti krat se zgodi, pridejo odkole, ja pa rekel mi je, da moramo še to, pa rekel mi je, da moramo še to, pa še tisto, pa še tretje, ne? In potem se stvari nabirajo. Najboljše je, da stranka sama ve, kaj hoče imeti. Ne? To je to. Drugo, na kar bi stranke opozoril, je pa recimo to, da morajo predvsem paziti, kako so narejene podlage v kopalnicah, v prostori, ki se bo keramika polagala. Zadeva je taka, ne? Če je predhodnik, obrtnik recimo, ki je polagal estrihe ali pa recimo izvajalc predelnih sten, knauf ali karkoli, če je on naredil kvalitetne podlage, kvalitetne tlake, kvalitetne stene, bo lahko tudi končni izdelek keramike kvaliteten. Če pa je že predhodnik, že prej, recimo po domače povedano, zafušal, ne, potem tudi keramičar ne more čarati. Neki že lahko ščara, recimo nekaj izravnave potegne 2-3 mm, rečemo 4 lahko izravna, ampak če je pa un fušal v centimetrih, potem je zadeva končana. Ne? Zato morajo biti stranke predvsem pozorne na to, kako je predhodnik pripravil podlage. Ne? To je prvo, kar je. Drugo bi potem rekel to, da je treba zbrati recimo keramiko. Dostkrat opažamo, da ljudje pri keramiki šparajo. Jaz verjamem, da so stranke so vezane finančno. Imajo pač tiste finančne okvire, vemo, kakšna je dana situacija, noben nima denarja preveč, ampak Recimo, da ti preskočiš iz neke normalne, standardne kopalnice, ne, v neko nadstandardno kopalnico, ki izgleda tisto, ne, ko odpreš vrata, ne, da rečeš, wow, to je pa neki, ne, je dostkrat dovolj samo povišanje recimo začetnega stroška za 10-15%. Ne, ni treba kupovati ne vem kakšno keramiko, ampak če si prišel do neke keramike, za katero si bil pripravljen dati en določen denar, povišaj to za 10-15%, končni izdelek ne bo več vreden, 10-15% pa bo več vreden enkrat. Ne. To je zelo velikrat, je ta preskok je zelo mehen, ne, od nizkocenovnega izdelka do nadstandardnega izdelka. Ne. Tole potem pa, recimo, kaj bi še ljudem povedal.
Morda bi se zdaj, če dovolite, gospod Podkraški, bi se lahko stavila še, omenili ste pomembnost materijala, ja, podlage in ja, potem pride še tisti, ki reč položi.
Ja.
Kako se pa tu znajde, da človek najde dobrega polagavca?
Ta je težka. Ta je težka. Težko je predvsem polagavca dobiti. Ne? Polagavci so izredno zasedeni. Najbolje je, da se polagavca vpraša, kje je že kaj naredil in če je možno to pogledati. Ne? Danes je referenca tista, ki ti polagavca porire noter. In zdaj, če nekdo pride in nima kaj pokazati, ne, na takega se človek težko obrne, ker ne veš, kakšen bo končni izdelek, ne, ker mi ravno tako delamo in vsi naši, recimo, poslovni partneri, ki nas iščejo, ne, da mi keramiko položimo, vedno, tisti, ki nas ne poznajo, vedno sprašujejo, kaj ste pa do zdaj že naredili, kje je pa to za videti, a se da to videti, kakšna je kvaliteta, ne, in v tem primeru ti dobiš referenco. Največja referenca pa najboljša izbira polagavca je to, da pove, kje je kaj naredil in da se gre to pogledati.
To so bili torej koristni nasveti, spoštovani in cenjeni. Za konec, gospod Podkraški, pa samo še vprašanje. Sogovorniki doslej, ki so govorili o Kerosu, občini ali župniji, vsi so imeli v besedah tako štajersko melodijo, pri vas je pa ni. A se v Rogaško Slatino vozite, ali ste sem priženjeni, ali kako se temu reče, če dovolite? Radovednost?
Ja, ja, radovednost je na mestu, ni problema. 6 let, v stvari 7 let je zdaj tega, kar sem se preselil iz Ljubljane na ta konc. Jaz sem prej živel v Ljubljani, z družino seveda, ne, žena, otroci. Smo, nekak mi je ta štajerski konc, pa moj oče v bistvu izvira iz teh koncev, ne. Samo mi smo vsi živeli v Ljubljani, rojen sem tudi v Ljubljani, zdaj pa ta konc je zelo lep. Smo se pač odločili 7 let nazaj v Ljubljani stanovanje prodamo, tukaj zgradimo eno hiško in smo se vsi preselili sem.
Mi se s tem, da je konec lep, strinjamo, ne bomo se preselili, ampak bomo že danes odšli nazaj proti studiju Ljubljani. Gospod Tone, hvala lepa za pogovor, nasvidenje.
Hvala tudi vam.
Vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prav tako hvala lepa, pa tebi, Mateja, Matjažu in vsem ostalim upletenim v tole našo radijsko povezavo za danes. Kot rečeno, mi se strinjamo s sogovorniki, res je, tule v Rogaški Slatini lepo, posebej, če te pričaka tak pomladni dan, kot je tale današnji. Zdaj, če bi se kdo selil, kako je z nepremičninami, pa zemljo in podobnim, verjetno malo ceneje, kot v samem središču Slovenije, gospod Podkraški pravi, veliko ceneje in pozna Ljubljano, po priimku sodeč tudi Kras, torej izberite Rogaško Slatino in okolica.
No, stanovanji za hišo smo slišali, kaj ne? Tako gre.
Tako.
Dobro, Jure, hvala tebi, Mateju in Urši, ki ste se nam javljali in nam pripravili zanimivo dopoldne. Srečno pot nazaj v Ljubljano.
Srečno in hvala lepa tudi za tole vez z Ljubljano. Nasvidenje.